Gospode kralj, Gospode pastir moj kralj, Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode kralj, Gospode pastir moj kralj, Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova. Gospode na nebu, Gospode na zemlji, vječna je ljubav njegova.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijepom pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Iz tame u svjetlo, koju realiziramo u zajedništvu s našim dragim prijateljima iz zajednice Čenakolo. Danas nam momci dolaze iz zajednice u Vrbovcu i zajednice Svetog Vinka Paulskog, zapravo, zar ne, ako se ne varam. S nama su Zoran, Filip i Dren. Dobrodošli, momci.
Hvala.
Hvala.
Kako ste nam?
Super, živo.
Živo
evo,
i radosno.
Dobro, super.
Dobro. Evo, kratko ćemo se predstaviti za početak, onda vjerujem da ćete našim slušateljima, evo onako kako vi to uvijek znate, otvoreno posvjedočiti svoj put i stame u svjetlo. Ono, bili ste na dnu, bili ste u mraku, znate ono, sve te nuspojave i teškoće grijeha u koji ste pali, što je ovisnost, nije samo supstanca, već zapravo služenje su toni, ali sada evo ste u službi Bogu, obitelji, svojoj zajednici, a evo sada vjerujem i večeras našim slušateljima koji mnogi možda sada slušaju vape za pomoć i traže to svjetlo. Drejan, evo tebe ćemo prvo pitati, ti tečno lijepo govoriš hrvatski, dobro nam došao, dolaziš s Kosova?
Je, je. Bolje vas našao na prvo. Prva stvar što mogu reći je da dolazim iz jednu državu gdje ne priča se hrvatski općenito, iz nove generacije. Jel? I u početak prvo kad sam došao ono, u zajednicu niti nisam pričao ništa hrvatski i kroz vrijeme ono, to isto sam naučio. A što se tiče ono, mene, jako mi je drago što mogu sudjelovati danas tu i nisam niti očekivao da ću biti tu, baš mi je dobro došao. U jednu stranu mi je ufatilo trema kao, a daj, kako to ono, nisam niti očekivao, već sam trebao napraviti neke stvari, jer ima neke nove obaveze i baš u početak mi je izbio iz cipele, ali sad kako pričam, baš malo po malo se oslobađam i dolazim iz Kosova, iz glavni grad iz Prištine, gdje je jedan mjesto gdje je jako lako može se nalazi čovjek u krivom društvu i je mjesto da lako može, lakše je naći drogu nego hranu. Ono. Uz put, ono, negdje uvijek se nalaziš u nekim krivim mjestima i dolazim iz jednu muslimansku obitelj gdje vjera nije se živjela jako puno, ali opet smo znali koju vjeru smo i kome kao klanjamo i molimo, ali u jednu stranu nije nikad, jako dijete nikad nisam osjetio da bi krenuo sad nešto živi tu vjeru, bez obzira na kao želju od moje obitelj koja je htjela me usmjeravati prema tom način života. I bio sam nekako ono u djetinjstvo, najviše tata mi je usmjeravao prema sportu i imali smo jedan kao klub koji smo trenirali ovo karate i bili smo jako dobri kao klub i išli smo po Jugoslaviju jako puno puta i imali smo neke utjecanje i baš sam mislio da to želim biti ono, i kad napravim neke godine da ono, da život treba ići u tome smjeru i malo po malo taj klub je propao, nekako je zatvorilo i ti momci s kim smo trenirali već su bili ono, već su krenuli se drogirati s nekim lakim drogama i nekako od znati želje sam počeo i ja, uključujući moji rođaci iz mog rodbine i malo po malo sam krenuo s lakšim drogama i nekako ono u početci kako sam krenuo, to već je krenuo mi dati nekako dozu slobodu da bi mogao ići pričat sa nekim curama prema kojim možda sam živio nesigurnost i nekako oslobodit se, isto tako bit kao dokazat se i baš ono bježat iz svojih problema preko droge, nekako nisam nikad niti išao za tim putom da bi možda trebao suočavati s tim nesigurnosti i sramotu i sve te stvari. I malo po malo je došao do toga, ono, u kratkotrajno vrijeme puno toga se dogodilo i jedan od mojih rođaka, on je već predozirao i to je bio prije 8 godina, da, bio sam mlad, 17 godina. I tim vremenom, ono, kad se to dogodilo, nisam mogao to nikako prihvatiti. I već su me preuzeli emocije i jako puno toga se dešavalo. I malo po malo sam krenuo izaći u klubovima i lagat svoje roditelje. Baš sam se potrudio bježat. Bio sam jako ustrajan u tome da bježim od toga zato što život, živit prisutno tako sa svim tim događanjima, nisam imao ni hrabrost, niti nisam znao nositi sa svim tim emocijama. I malo po malo sam krenuo samo potoniti još na dnu. Ono, imali smo obitelj svoj isto dobro financijarsko i sve to imao sam nekako. U jednu stranu sam imao izvan sebe sve, a unutar sebe sam bio jako prazan i nisam ni znao šta ću sa sobom. I nekako tako drogirajući sam uspio i srednju školu završiti faks. I mislio sam da sam ok, da sam dobro i dalje. Imali smo neku prometnu nesreću nakon jedan noć kad smo izašli sa jednom prijatelju i u tome baš nakon 3 godine u zajednici mogu reći da sam upoznao prisutnost Boga u mome životu, da to već je bio jedan dokaz da je On sa mnom i da uvijek želi me izbaviti s tom krivom putu. Samo u, to vjera, u tome vrijeme sigurno nisam to niti bio u stanju to spoznat i tako dalje. Moj bratić isto je bio tu u zajednici i u zajednici funkcionira tako da nakon 2 godine ideš u provjeru, tako mi zovemo to provjeru, a da nakon 2 godine možeš, zajednica ti daje priliku da ideš doma, da budeš tjedan dan, par dana, da vidiš kako stojiš, šta si radio na sebe, kako ti si u starom okolinu, da li se si promijenio, na čemu još trebaš raditi. I to je bio moj rođak i kad je došlo, nekako mi smo počeli se drogirati zajedno i kad je došao, već oči su mu bili ono skroz otvoreni, baš lica mu je svijetlo i ostao sam razočaran u jednu stranu zato što nekako sam ostao ko da mi je izdao. Zato što zajedno smo počeli i on je išao kao spasio se u jednu stranu i nakon toga meni je rodila želja da bi volio i ja ono doći u tome. Da znam ono di mogu završiti ako nastavim tako ono drogirajući.
Da, kažeš da se nekoliko tvojih prijatelja već predoziralo, nažalost izgubio si.
Je, ja isto sad sam 3 godine u zajednici i kad sam bio u prvu provjeru nakon 2 godine već sam mislio da jako puno toga sam prepustio, da ima cure, da ljudi vani rade, da neko kupuje auto, neko kupi stan i kad sam otišao doma nakon 2 godine već sam vidio da ništa toga nisam propustio. Ono. Da najviše milosti nekako sam primio od Boga i sam u biti ono dobio priliku upoznati novu vjeru i Gospodina u mome životu. I da ne razdužim to, uspio sam nekako doći u zajednici i kad sam došao namo.
Znači, zapravo tvoj rođak je bio.
Tako
znači, je. Na taj način si se povezao.
Tako je.
Vidio si ga zapravo skroz promijenjen, ako ono nisi mogu vjerovati.
Tako je, da. Iz krize u jedan skroz drugi čovjek i lica i tjelesno i govorujući. I on kad je došao nekako pitaš nešto, on kaže da. A nikako i svoj jezik je zaboravio. To mi je bio baš čudno i nekako ja sam uspio doći tu. Sigurno je bio i moja obitelj ko mi je u tome pogurala, jer ja sam imao želju u početak, ali opet kad je čovjek u ovisnosti nije da imaš ti tu želju i tu odluku da ti ideš ono hrabro zatim. To je trajalo par dana i opet ovisnost je bilo jača od mene i u tome vrijeme je počelo korona i nisam mogao nekako niti dobiti vizu, niti sa papirima rješavati da bi mogao ući u zajednici i u tome ono, nešto sam krenuo i kao završit faks i to sam završio i uz tom opravdavanju samo sam počeo potoniti još više i više. I nekako ono, čak i roditelji su mi rekli ono, ako želiš nastaviti tako, ok, faks sve pet, ali drogirati ne možeš i neko vrijeme čak sam izašao iz kuće i nisam uopće htio biti tamo s njima i samo pod jednom sam čuo mobitel u pozivi i već me zvala ambasada i sam uspio to pričati sa svojim roditeljima da se zvala da trebam ući i u kraju ono bio sam već ono pod efektima od drogama i nekako ono sam došao u neku stanju koja nije bila uopće kako bi trebalo doći, zato što je bilo to jako neočekivano da ću dobiti te papire, jel?
Trebao si odmah zapravo tu priliku nekako iskoristiti da možeš otići i potražiti pomoć.
Tako je, da.
Dakle, i onda si došao zapravo u Zagreb, u Vrbovici ili?
To, ja sam ušao u kuću Ugljane dolje, mm-hmm. to je blizu Splita, mm-hmm. da. I tako su, tamo su me dočekali momci i mislio sam da ima neki momak iz mog država s kim mogu pričati albanski ovo ono, ali u biti nije bio niko. Dočekali su me dva momaka i Joško, isto Joško je tamo, Joško je već u zajednici 25 godine i nekako ono, kad sam ga vidio već visok 2 metra, malo žilavi nekako ono, sam osjetio i kao zaštitu i neki kao ohrabrenje da sam došao u dobro mjesto, jer već osjetiš kad je neko ono Boži da baš ono je tu i da ti pomaže i da i sve to i nekako ono u moj početci ono nisam ni znao hrvatski ni ništa i to je bio ono dosta teško suočavati sa samim sobom, pogotov kad ne znaš, ono, to su bili paranoje i strahove.
To su te krize zapravo.
Tako je.
Kako si onda uspijevao nekako sam sa sobom ili s Bogom, s bližnjima, rješavati te teškoće prvih dana?
Prvih dana, mogu reći da sve te momke koji su bili u kući, meni se činilo jako puno puta da možda neko provocira, možda neke svoje paranoje, svoje strahove, a u biti sve te momke koji sam ja ono imao neki krivi dojam o njima, ono nakon neko vrijeme sam shvatio da oni su bili sa mnom ono u mojoj najgoriju stanju i baš su me trpili kao moji roditelji, samo što nisu bili roditelji, neki drugi ljudi koji su iz druge zemlje i ono tako kako sam bio, ono su me trpili, nikad nije da sam osjetio da mi je neko nabio pritisak ili nešto. Mm-hmm. Jer stvarno ono, nakon neko vrijeme u zajednici sam skužen da nije problem do droge zato što samo sam se drogirao, nego da jednostavno današnji mentalitet kako svijet ide je da kao mlad ono, kao mlada generacija nikak ne skužimo, da ne shvatimo važnosti o istinu, da bi trebao živjeti u istinu i u sadašnjost. Jer jako puno svijet ide po tome smjeru kao da treba imati jedan dobru kuću, dobro stan, srediti se, posao, a ne daje se važnosti život kako živi čovjek unutar, duhovna strana. I mogu reći da zajednica meni je jako puno pomogla što se tiče toga da mogu živjeti uz Gospodina svaki dan i prihvatiti sebe i drugi tako kako jesmo. Jer jako puno puta ponekad znalo je i od mene izaći neka nervoza ili neka negativa i misliti da to ima veze s nečim kao danas tu bratoštinu, ali nije to imalo veze s tim, nego jednostavno kako Bog je iscjeljivao sve moje rane od problema od djetinstva i od moje obitelji, sve to u krivu društvo, to se skupilo ono godinama i kad se krene to odmotavati, ono, ne znaš ni sam kako bi trebao najbolje pristupiti to. Mm-hmm. Dogodilo mi je i tako da sam krenuo plakati, nekako ono, kreneš plakati, pere te ponos možda i moškarac i ovaj ono, pa daj di je hrabrost i sve to. I u kraju ono, skužiš da ono najveća hrabrost je biti iskren sa samim sobom i rasplaka to, prihvatiti sebe, di se nalaziš, u kojem stazu životu, i ići tražiti drugi pomoć, podijeli to što živiš, ne drža to u sebi. Jer zajednica kao mjesto uvijek to je u biti utemeljeno tako da se podijeli međusobno. Jer inače isto nije da se predlaže da budemo ono sve sami. Uvijek smo uz nekoga drugo zato što i kao biće smo stvorene da budemo zajedno, da ne budemo ono u samoću. I uvijek da je tako mjesto da s ljudima koji nisi upoznao izvana, iz ništa, uvijek ti ljudi ono tu usmjeravaju toliko da kad je čovjek otvoren može stvarno ono posložiti svoj život, staviti prošlost iza sebe i imati svaki dan, koristiti priliku koju Bog ti daje da napraviš dobro odabire. I da se uhvatiš za dobro kako god da zlo zna napadat.
Da, važni su ti dobri odabiri koje ti danas nekako uspjelaš razlučiti. Evo još samo nam to kratko reci, naravno bit ćeš vremena da posvjedočiš vezano uz vjeru posebno, kako nekako uspijevaš te dane i te izazove i razlučivati to, te dobre odabire koje prije si imao poteškoće u tome? Evo. Što ti posebno pomaže? Koliko možda molito ili klanjanje, neki trenuci?
Mi u biti u zajednici imamo, krunica je ujutro uvijek, mm-hmm. probudimo se ujutro i u 6. I u 6 i 15 je svaki dan ovaj krunicu koju molimo, ali ima i isto tako ono je klanjanje presvetog i otvoreni od 5:30 do 6. I u tome nekako sam krenuo ići kad sam imao mjesec dana, nekako sam dobio kao dozvolu i sve uz ti svoj moj siromaštvo i moj sumljivost da sve to ono nekako ne znaš povjerovat, pa gubiš se, pa opet se kreneš moliti ovo ono. Baš sam krenuo, kad sam krenuo ići u klanjanje jedno strano unutar sebe, ono uvijek je bio kao zlo, ono, ma daj šta moliš čovječe, ti nisi niti u ovoj vjeru, niti ono, nisi došao tu postat svećenik, ovo ono, u drugu stranu baš osjetiš ono kako Bog te pročišćava, ono. I molitvu niti nisam znao molitvu dobro, ono, kreneš zdravo Mario pa traja 5 minuta dok dođeš do amen, ali i to kad izgovoriš do kraja baš ti dođe ispunja, ja sam se osjetio osobno ispunjen i zadovoljan da koliko god da ti zlo napada opet kad povjeruješ u tome što predlaže zajednica i da Bog je stvarno ono u toj, u Euharistiju, ja tada kad sam gledao to ko neki bijela krugla, ono, sam gledao i nije mi bilo jasno zašto svi ti momci kleću i gledaju u tome. I ono, u sve ti primjerima koji su bili ispredavnom, kad sam ja prepustio tome, počelo je i promjena u meni, unutar sebe. I spoznat sa samim sobom. Tipa, konkretni primjeri su, na primjer, probudiš se i imaš odabir da kreneš ono dan već ljen, i nekako ono vuć noge jedna iza druga do kapelu ili probudit se i neko na primjer dok ide prat zube ti mu složiš krevet. To je isto jedna stvar koju radimo.
To su te pobjede zapravo danas.
Tako je, da. Da budemo na služenju od kad se probudimo do dok ideš spavat. Ono, kad god stigneš to napraviti, dogodi se jako često da kad je čovjek negativan i umjesto da se misli o svi svoje probleme, ostaviti sebe za strane i briniti o drugoga, baš dolazi gospodin tebi u susret i vidiš da služiti je kraljevati. Ono. Baš danas smo nešto radili u bratoštinu i baš smo imali tu riječ, ono, služiti, kraljevati, tek sad, ono, sad kad razmišljam, ono, baš je čudo kako čovjek kad stane na loptu i nekako one i posvjedoči, podijeli s drugima, baš uspije kako se kaže, spoznati blizinu gospodina, najviše ono u trenucima kad mislimo da smo sami u svim našim borbama.
Da, evo, služiti znači kraljevati, to si nam tako lijepo zapravo nekako rekao, sažeo, zar ne, Zorane, nije lako služiti.
Nije.
Negdje sam u uvodu, čini mi se, spomenula kako droga nije samo ona kemija, supstanca, nego zapravo ropstvo, ono, služenju laže i učitelj laže.
Da, u biti užitak, traženje užitka, samo ja, da je meni dobro, da sam ja dobro i svi oko tebe nisu ti bitni. Tako je nekako išao i moj život vani.
Ti dolaziš iz Splita.
Dolazim iz Splita.
Pozdrav Splitu.
Pozdrav Splitu uvijek. Hajduku.
Još se slavi.
A slavi se, naravno.
Mi slavimo Zoranov novi život sada.
Tako
naravno
je.
Nastavi samo.
Tako je. A ništa, mislim, klasika, kako bi rekao, stvarno i dolazim iz dobre obitelji gdje ne mogu reći da mi je falilo puno toga. Naravno, ono, već od mali nogu nekako sam krenio živjeti svoje nekako nesigurnosti, komplekse i kraj osnovne škole, početak srednje škole. Još sam se ja dosta ono kao dite bavio sportom, volim nogomet jako, ali tako došla je srednja škola i pubertet me počeo lupati, tamo reći tako. Htio sam se dokazivati, htio sam biti ono u društvu, da me se čuje, da me se vidi. Želio sam u biti biti netko drugi, kako bi se ono, u trenucima sam počeo stavljati maske na sebe, kao nekakve, ima sam nekakve krive idole, ajmo ti ga reći tako. I naravno u društvu su se počele javljati i lake droge i sve ono što ti mladi pružaju, nažalost sve više i više lošega. Ja sam imao strah reći ne, zato jer ono, bija bi nekako odbačen, bija bi sa strane, kako bi rekli, ono, u Splitu bija bi papak, ja nisam to tija biti. I tako sam pokleka i to je krenilo sve, ono, ja sam mislio nije to ništa, izlasci i tako dalje, prve laži prema roditeljima, prema bližnjima, stavljanje maski i onda ono već nakon par mjeseci, tako to je krenilo ono između 15. i 16. godine i onda malo pomalo je uzelo maha. Meni se to sve više i svidilo, već sam ono počeo dosta laga roditeljima, bilo me strah šta će reći i nekako sam se okrenio društvu i kako je to ono išlo. Šta da vam kažem, sve više više bilo dostupno, sve više toga bilo predavnom, meni se počelo to sviđat, prešao sam na teže droge, puno više sam krenio lagat, počeo sam i krast od svojih novci i to ono vuče jedno za drugo, kocka, izlasci, cure, noćni život, vikend se nastavlja. Srića, nisam bio toliko lud za tribinom, pa nisam ono išao, ali sam upao jako, jako krivo društvo i više nisam znao izaći iz svega toga. Pa ono, kako je vrijeme išlo, nisam ni tija izaći iz toga. Iskreno, bilo mi je dobro, zabavljao sam se, bio sam ono, ono svi na svemu, tako i ja. I ono, tako je nešto ono malo trajalo, ali već ono 18. 19. godina počeli su lupati ono problemi sa strane. Mm-hmm. Znači ono, obitelj je počela kužiti da nešto nije u redu, da me nema doma, da ono fizički ne izgledam baš najbolje, da fale novci doma i da sam čudan, da je nemir u meni. Baš bi mi majka puno puta rekla, sinko, u tebi je ono neki nemir, ono nešto nije u redu. Ja bi ono došao doma nakon 15 minuti bistrča iz kuće. Ona bi mene doslovno vidjela, ja izlazim iz kuće, ja bi praktički ono trča. On trča koliko je mene to nosilo, baš ono nosilo. Bija sam u svemu tome slab, prikriva sam te svoje strahove sa drogiranjem i mislio sam da sam dobro. A u biti ono kad te sve to pusti, bija sam nitko i ništa. Osjeća sam se ono nekako ono jadan, samo mi je moralo nešto da mi vrati tu snagu. I tako kad se to sve saznalo, roditelji su počeli poduzimati, mislim, korake, počele su svađe sa cijelom obitelji, stvari su izašle na vidjelo, pa me je ono, baš se sjećam, jedan put otac uvatio u kafiću sa totalno ono krivim društvom, gdje se ono vidjelo iz aviona da nešto neštima, ja sam se tu pokuša sakrit, nakar ono nisam uspija i on me vidi, a bila neka polu scena tu, pa onda scena doma, pa nakon mi taj prijatelj dolazi na vrata, pa ono diže se cijela obitelj na noge, to je bilo ludilo, ono, da ne kažem, prijetnje, vamo, tamo, i meni ono, a mislim, Bogu hvala da je to ranije izašlo na vidjelo, što da vam kažem, jer moji u sve to nisu htjeli sebi priznat, ali s druge strane, ono, ko da se čekalo da nešto više eskalira, da ono, da se podvuče crta, a mora reći tako. I ja se nisam tija izvući svega toga, iskreno. Ja da se nastavio ovako, ja ne znam kako bi to završilo. Meni je toliko bilo kao, mu ti ga reći, dobro, a s druge strane sam sada propada i kopao sam si sve veću i rupu. I Bogu hvala, moji roditelji su i skupili hrabrost i tako, no već blizu 21. godine rekli su mi jasno, ili ideš u zajednicu ili ideš na ulicu. I mene to iskreno spasilo, moj život, ja duboko vjerujem u to. Ja znam da puno roditelja, danas puno momaka dočekujem, radim kolokvije, ajmo ti reći, pripremne razgovore, puno obitelji dolazi, pita pomoć, puno momaka. I danas sve više roditelji imaju strah. Ne bi ja rekao, ono, moraš izbaciti dijete na ulicu, moraš izbaciti, ali ono treba podvući crtu. Moji su to napravili jer su skužili, imali su potporu obitelji da ono treba neki korak poduzest. Jer da nisu oni poduzeli taj korak, ja bi nastavio muljat, manipulirat, krast, drogirat se, to ne bilo bolje. Bila je pauza tjedan dana, par dana, ali onda bi skaliralo još nešto više. I tako je samo išlo. Ja nisam imao kontrolu nad sobom i ne bi to dobro završilo. Unatoč tome što sam bio dobro dijete, ma on je divan i krasan, sve to super, ali s druge strane mene je nagrizlo zlo i ja sam se izgubio svemu tome. Ono. nije bilo Boga u mome životu, moja majka je puno molila za mene, ali jednostavno ono, trebalo je reagirati. I oni su to napravili, naravno splitski ponos, ma neće u nikakvu komunu, tamo su neki narkomani, ovakvi onakvi, idem ja na ulicu, kaže se u Splitu radit ću zatvor, nego u nekakvu komunu. Ja sam imao takav isto krivi prikaz. I ovaj, ja sam bio na ulici nešto kratko vremena, ali vrlo brzo sam vidio da nije to, da neće dobro završiti, nisam ti ja tim putem. Onda i vidiš ono ko ti je prijatelj, ko nije, na kraju krajeva niko ne želi, niko te neće držati doma, ono, svakog gosta dva dana dosta. Tako je nekako bila, ja sam više ono upao.
Kao da se počela raščišćavati zapravo situacija, ali s tim potezom roditelja, to je bilo ključno.
Tako
da
je, tako
jednostavno
je.
Su ti zalupili vrata, što je vrlo teško roditelju, ali tako nije je. Bilo drugog izlaza.
Ja sam svjestan, oni su to isto rekli, ja sam bio toga svjestan, to je najteži potez roditelja. Oni su praktički stisli srce i svaku noć su strepili šta je s menom, nisu znali di sam, šta sam. Ali ovako kad sam bio doma, svejedno su strepili di sam i šta sam. Ja sam svejedno mogao ono umrit, predozirat se, ne znam šta drugo. Ali ovako su me ono izbacili, ali čovječ, ono, barem su napravili neki potez.
Da.
Ja vjerujem, prije će ono mladi umriti tako ono doma da te se pusti da radiš šta hoćeš nego ono na ulici. I meni je to ono, i dalje me lupilo, našao sam se između dva zida, svašta mi se dešavalo to kratko vrijeme, ja sam se vratio doma i rekao ono, pomozite mi. I ja i dalje unutar mene to čučalo, ono, nekako ću se pokušati izvući vamo tamo. Ja sam mislio da bi 2-3 mjeseca u zajednici, danas sam skoro 6 godina u zajednici. To ono, Božje djelo baš u mome životu, gdje su djelovali Božji ljudi. I
Ti zapravo sudjeluješ Zorane u pripremnim kolokvijama, ako sam dobro shvatila u ovom kratkom razgovoru prije emisije, dakle gdje dolaze momci, kao što je rekao, evo, Dren, onaj početak, prvi susjet sa zajednicom, kako uče u zajednicu Čenakovo. Možda nekad neko i uđe, pa misli odradit ću to kratko, pa izađe, pa vidi da ipak nije trebao izaći, ali opet taj ponos, evo, opet dolazimo do toga.
Da.
Što bi možda savjetovao ako nas neko sluša koji je u takvoj situaciji?
Pa jednostavno, mislim, treba doći do glave da život nije igra, da je život ono jedan. I evo, ne znam, ja puno puta kad mi odemo doma nakon 2 godine, pa nakon, ja sam već par puta bio doma kako sam dužo znam, ja svaki put pročitam u vijestima, vamo tamo čujem da je ovi prijatelji s kojim sam se družio, poznanik, ovi u zatvoru, ovi je čak ono bio nekom deliri u Splitu, ovi u psihijatri, ovi i to su sudbine. To bi bila vrlo vjerojatno i moja sudbina. Ja sam ono bija na tankoj liniji. Ja baš savjetova, ma i roditelje za jednu hrabrost, a isto ono i mlade čovječe da treba ima hrabrosti, da ne kažem oni malo grublji naziv, uglavnom treba ima hrabrosti da se uđe u zajednicu i da se izdrži. Zajednica je teška, rad, molitva, prijateljstvo, zajedništvo, a s druge strane ono, ja gledajući svoj danas život, meni su sva vrata otvorena, ja sam dobio novi život. Ja sam dobio puno više nego što sam mislio. Znači, nisam se skinio sa ovisnosti, nego ono, dobija sam jedan novi pogled, jedan zdravi pogled. I treba izdržati. Prve mjesece je teško, ali korak po korak, baš ono treba si dat vremena. Ja sam isto tako ušao, ma neću ja puno biti, ja ću biti par mjeseci, samo da dojem sebi, da se malo pročisti. I onda neko stane uz tebe, radiš prve korake, kažeš, sad je probat ću još malo, idem pokušat slušat, idem eksperimentirat, slušat, pokušat raditi dobro. I čovječ, ono ti, Aneti, ono otvoriš srce prema Bogu na klanjanju pred Euharistijom i promjene se dešavaju. Nakon bi mi neki momci govorili, ne moraš ti, molit ćemo mi za tebe, samo budi tu. I utječe to. I vidiš primjere i vidiš, evo, meni isto pripremne razgovore radija moj sadašnji krizmani kum Joško, isto iz Splita i puno mi je učinilo dobroga kad sam vidio primjer u njemu. On isto što je bio u problemu, ovisnik, danas je ono čovjek, jedan kroz jedan. Isto tako i neke druge iz Splita, starije, mom, kako vidiš da ima nade, da se neko izvuka, da možeš i ti. Ako sam ja moga, može svak.
Čuli smo, dakle, zapravo da nisi susreo Boga u zajednici, susreo si Boga u zajednici, misliš da bi bio danas ovdje s nama, da bi bio živ?
Ha, teško. Jer vjerujem da je to ono i najbitnije, mislim, svjedočanstvo naše zajednice, susrest uskrslog Isusa. Baš kad sam otvorio srce, kako sam ono prije govorio za užitak, ja sam zbog toga još dodatno ostao u zajednici. Počneš misliti na druge. Imali smo jednu svetu misu, gdje je baš svećenik reka iz zajednice, treba digni glavu, treba početi gledati braću oko sebe, da pomogneš drugima, da daš sebe, da daš ono što si dobija. Ja to danas živim, ja vidim da to meni stvarno čini dobro, kad više ne gledam samo da je meni dobro, da moga sam izaći puno prije, pa nisam ti, ja sam da dio sebe. Kad počneš davati dio sebe za drugog, osjećaš se dobro. Ja neka baš ono osjećam, kad počnem živjeti istinu s momcima, stanem uz nekog, osjećam se nekad ono baš da letim. Baš mi ono, ispunite. Duh Sveti, ne znam što bih rekao, ima jedan primjer, baš prije desetak dana, ono jedno popodne s jednim situacijom, sam ima s jednim momkom, vidim da mu je poteškoća, da živi svoje poteškoće, ko da je na nekoj raskrsnici, i meni ovi dođe, ono popodne će biti nogomet, jedna ekipa će igrat nogomet, i baš mi ono došlo, neću ja ići igrat, ide radije s njim malo radit, pričat, baš ući ono u srž. I nakon sam ono baš vodio jedne ono intenzivne razgovore, što mi je bilo jako skomodno, nezgodno, teško. Iza večera sam još bio s njime u džiru, baš smo ono pričali o puno toga i rekao sam što sam imao za reći. I on me nakon par dana me baš zahvalio i vidim da ga je to ono uzdrmalo, da je nešto proradilo u njemu. Ima puno takvih trenutaka, meni to čini dobro i ja sam to odabra i vjerujem da je to bitno. Kad počneš misliti na drugoga.
Da, ne gledaš samo svoje
teškoće. Da, i to je Bog, to je za mene baš ono živi Isus tome.
Filipe, može li se, dobro večer, evo vjerujem da je uvijek korisno slušati braću u zajednici kada ovako svjedeće da to puno zapravo znači, no i ta strpljivost, evo što si sve naučio u zajednici Čenakolo, vjerujem upravo ovaj dio i strpljivosti, požrtvovnosti, služiti drugima i što bi rekao onim koji nas možda prate pa im to sve čudno zvuči, može li se zaista sresti Isusa ili je to kao neka ono fata morgana, fantazija? Pa kako se to dogodilo u tvom životu? Ti pa iz Varaždina dolaziš, evo pozdravit ćemo i Varaždin.
Pozdravljamo Varaždin, isto tako sve slušatelje. Pa nekako u mom životu ja isto tako dolazim iz kršćanske obitelji gdje je Bog uvijek bila nekako tema u kući i nekako uvijek smo odlazili na misu, ali nekako u vrijeme moje, ajmo reći, adolescencije i kada sam krenuo u srednju školu, ja sam baš maknuo Boga iz svog života i nekako baš sam se odvojio od crkve i odvojio od nekako od molitve i baš to vidim da sam tu izgubio nešto, osjetio sam prazninu unutar sebe i nekako krenuo sam putevima nekako današnjeg života mladog čovjeka koji je, ne znam, pod krugom svih stvari koje su u svijetu, elektronike, ovako onako, utjecaja mladih i nekako puno puta sam razmišljao što mi se desilo to u momentima kada sam ušao u srednju školu, vidio sam da sam nekako htio biti bolji, htio biti nekako veći od drugih, utjecajniji u društvu i krenuo sam ono nekako krivim putevima, ne znam, prvo skrenuo ovako prva cigareta, pa alkohol, pa izlasci van u osnovnoj školi, pa dok je došla srednja škola sam krenuo sa nekim lakšim drogama, pa poslije su došle te sintetičke droge i nekako vidio sam da sam baš skrenuo sa puta i krenuo sam nekako u srednjoj školi, bavio sam se sa muzikom i vidim da me to nekako uzdizalo, moj ego, ponos, oholost prema drugima, gledajući samo sebe, svoju obitelj uopće nisam više ni gledao, ono, prestao sam pričati sa roditeljima, sa sestrama, sa cijelom familijom, nekako sam bio sve više vani, kako bi rekao, izvan kuće, laž je bila nekako moj način života, ono, počeo sam lagati i kad nisam trebao, ono, nekako to je bio način života koji sam krenuo voditi, sve to zato jer sam se počeo drogirati, počeo skrivati, počeo cijelo vrijeme bježati od svojih problema. I tu je bilo
vrlo tanka granica kada te droga uzme, što se kaže. Kad...
Baš tako, da.
Dobro reći, uvijek mi mislimo da možemo nešto kontrolirati. Možemo kontrolirati koliko smo prema nekom ovakvi, koliko imamo te loše navike, dokud možemo. I mislimo da uvijek tu granicu, ali jednom ćemo zapravo pasti, uzet će nas ta druga strana.
Pa to, tako je, da. Ja sam često mislio da mi droga pomaže u nekim stvarima u životu, ono, da u školi sam puno bolji, da ne znam, da prolazim u školi bolje, da ne znam, ako ću uzimati drogu da ću biti bolji u sportu. Uvijek sam bio u sportu, ono, volio sam sport, košarku, nogomet, nekako koristeći mislio sam da sam bolji, da sam efikasniji, da sam brži, da ne znam, u razgovorima mogu biti puno bolji, otvoreni, i često puta sam mislio da mi to stvarno dobro čini. I nekako, kako da kažem, ono, počeo sam uzimati sve više i sve više sam bio u većim problemima.
Što se onda događalo? Koji su to problemi i zapravo kako je to utjecalo nekako možda na, ono, na tvoje biće, na tvoju dušu? Kako si se osjećao? Jesi zaista osjetio koliko je to zlo jako?
Pa baš sam osjetio u tom momentu kada sam osjetio da ja sam nemiran kada nema toga blizu mene. Kada nije bilo sigurno i materijalizam, novac i droga, kada nije bilo pored mene, ja nisam bio sretan nikada. Uvijek sam bio nervozan, tražio kako da dođem do toga, i baš taj duh više nije bio nekako ono slobodan, najmo reći. Baš je bio pod okriljem zloga, možemo reći. Nekako osjetio sam se uvijek tužan, baš tužan, ono, u očima, u pogledu. Uvijek je bio taj lažan uspjeh, možda prema roditeljima, prema nekim ljudima koji su mi stvarno željeli dobro, ali ja sam uvijek nekako, ono, sa nekim lažnim osmijehom rekao da je sve dobro, sve u redu. Uvijek bježao od svojih problema i nikako nisam mogao reći da stvarno imam problem sa time.
Kad se dogodio taj neki trenutak, ono, prijelomni, gdje si ipak, ono, shvatio da moraš pobjeći što prije iz tog mraka?
Tako, nekako je bilo da sam baš trebao pobjeći problemi sa zakonima i nekako problemi u obitelji, svađe stalne, nekako zatvaranja u sebe, vidući da su mi roditelji stvarno rekli i nekako su stali na moju stranu jer su vidjeli da mi je potrebna pomoć, i već su oni znali da sam ja u problemu i već su oni puno puta tražili nekako rješenje kroz razne situacije kako da ja izađem iz toga. Jednostavno su rekli isto tako što je Zoran, ono, ili možeš izaći iz kuće, živjeti taj život koji živiš, ili možeš biti sa nama i mi ćemo ti pomoći, ono, imat ćeš obitelj u sebe. Ali ovako neće sigurno, mi ne želimo takvu osobu doma koja je lažan, koja je tužan, koja je depresivan, koja je cijelo vrijeme negativan, koju nosi negativu u kući. Puno puta su mi to rekli, ono, na način da trebam pronaći pomoć, i u tom momentu su pronašli, ono, zajednicu. Gdje sigurno, ja sam rekao da ja ne želim, ono, nikada ući u tu zajednicu i da nema šanse da ću ući.
Ima se neke predrasude.
Pa sigurno, zato jer u Varaždinu ima jedna kuća naša, Čenakolo, i nekako, kako da kažem, u našem gradu je to, ono, možemo reći na lošem glasu, zato kao tamo su narkomani, tamo su, ono, ljudi koji su, ono, bez života, ovako, onako. Tako dugo dok nisam vidio, ono, dok nisam došao na taj prvi razgovor i vidio da čovječe, da tu ima mira, da tu ima nešto,
da to,
ono,
svjetlo u gradu.
Da to ne, zapravo, da, da to svjetlo u gradu.
Najbolje mjesto, ono, da.
Baš za osobe koje su, ono, u potrebi, koji su izgubljeni, ono, u svijetu općenito i mladi, jer puno prijatelja još dan danas u zlu, ono, koji su u mom gradu, i puno puta mi je žao i molim se za te ljude, jer jednostavno, ono, znam da su u zlu i možda znam da su još u, ne znam, ili po zatvorima, ali ovako, onako, da im treba pomoć, ono.
Zato što vjerojatno mnogi misle, kao što si ti negdje vjerojatno mislio, da neće oni to moći, da je to, ono, crkva, vjera, molitva, da će ih to još više zarobiti, da, ono, nema šanse da oni to uspiju zapravo, i da tu nije prava sloboda. Često da. To i vani mnogi misle, ono, da to su samo neke regule i zapovjedi. Kako ti gledaš na to?
Često, ono, ljudi bježe od vjere, ono, jer nekako, ja sam nekako baš upoznao vjeru preko drugih, nekako preko života, ono, živući sa momcima u zajednici, živući kako mi neko priča o vjeri, o svom nekakvom svjedočanstvu, kako su se preobratili, kako su doživjeli nakon godinu, dvije, tri, koje promjene, koje situacije su proživjeli, da ih nekako Bog mijenja kroz molitvu, kroz klanjanja. Ja u početku sigurno, ono, nisam vjerovao, ono, da ja se mogu promijeniti, ono, mislio sam ostaću u zajednici ono nekoliko mjeseci samo da dođem k sebi i da jednostavno ono izađem van i da nastavim natrag svoj život, da kao ajmo reći da roditeljima zamažem oči ono, i drugima oni koji su mi željeli pomoć. Ali u momentu sam vidio da ja stvarno imam raditi na sebi, ono, da trebam promijeniti neke stvari na sebi koje su u korijenu dublje.
Što želiš promijeniti? Evo, kako sada stojiš? Ono, koji su to još neke odluke, ideale kojima težiš? Evo,
pa nekako...
Da se spoznam zajednice.
Drago mi je, evo, sad sam već 4 godine u zajednici i sigurno da uvijek mogu raditi na sebi, uvijek neke stvari, neke sitnice raditi. Sigurno se osjećam puno bolje i stvarno dobro. Ali gledajte, u životu se uvijek može promijeniti nešto na sebi, uvijek može ići na bolje. I mislim da nekako sve u Božje ruke, ono, da vrijeme nosi svoje, isto tako uz pomoć kako živim sa braćom u kući, da preko njih koje mi dolazi u susred i govore neke stvari koje su za meni za pomoć, tako isto tako mijenjam svoje stvari koje bi mogu nastaviti
vjerujem
dalje.
Da ste vi danas dobre poruke prenijeli, evo da smo prenijeli preko Radio Marije za mnoge koji su zapravo u problemima. Naše prethodne dvije emisije zapravo bile su posvećene većim dijelom svjedočanstvu života sestre Elvire, koja je utemeljiteljica zajednice Črnakolo, koja nas je napustila ovoga ljeta. Slušali smo i njezine kateheze. Prošli put je ovdje bila jedna cijela obitelj i Fran koji su svjedočili. Koliko, evo vi ste, čuo sam, ipak imali priliku biti u Italiji uoči sprovoda i tim zadnjim danima, koliko ste tu naučili nekako prihvaćati taj križ i bolest? Evo, kako su djelovali ti dani na tebe, recimo Zorana, bio si u Italiji u zadnjim trenucima Elvirnog života?
Pa stvarno sam sretan, ima sam te velik dar. Dosta nas momaka smo vidjeli majku pred samrti tih zadnjih tjedan, dva, tri, puno je ljudi prošlo tamo, kako je bio festival života, rođendan naše zajednice, i to 40. 16.7. Tad se već pogoršalo stanje naše majke i onda ono, ti momci koji su bili skupa s menom novi na festivalu, ostali smo još dodatno, smo očekivali da bi moglo svakoga dana, svakog sata ono, otići u nebo. I za mene jedan velik dar, skoro 6 godina sam u zajednici, nisam je nikad vidio uživo. I tako, a šta reći, kad smo se spustili doli, baš jedan poseban moment, jedna posebna milost. Ušao sam unutra, po par momaka smo ulazili unutra i bile su 3 časne sestre na koljenima, molile pred njezinim krevetom od 0 do 24. I baš se sjeća, ono, jedan po jedan, došao sam i ja pred nju na koljena, baš sam ono... uhvatio sam je za ruku, za glavu, baš sam ono i srca zahvalio na svome životu, baš ono na svome životu koji duboko je i zbog nje moj novi život. I na onome što sam danas i na tome što sam uspio prihvatiti svoj križ u zajednici, da se više ne bojim žrtve, podnijeti žrtvu za dobro, odreći se nečega, biti spreman, ono, skupiti hrabrost i boriti se za dobro, jer to je ušlo, ta karizma je ušla u mene i to sam joj baš zahvalio i velik dar za mene prije što otišla u nebo da se susrea i da isto i nakane koje nosim u srcu da mogu je zamoliti da moli za mene.
To se sad zapravo prenosi, ta karizma nekako koju utkala upravo sestra Elvira po Božjem nadahnuću, pa i dalje će nakolo raste. Mislim da će sad biti možda još ono i jači jer imate takvu zagovornicu na nebu,
da.
Elviru koju već sada smatraju mnogi sveticom, to je prikazao i njezin sprovod koji je bio potpuno drugačiji kao jedna slava života gdje nas puno toga zapravo naučila. Evo što bi ti rekao, Dren, za sestru Elviru, možda nisi uspio toliko ono, u zajednici nisi dugo s njom razgovarati jer je bila bolesna, ali kako si doživio te evo, ove dane posljednje i uopće zajednicu Črnakolo kao jedno ono čudo ovdje, jedan odgovor s neba za sve naše probleme na neki način?
Pa, jedna stvar koja najviše mi je dotakla je kad smo bili u feštu, su bili svećenici, časne sestre sa njom većinom vrijeme i nekako to fešta života, to je traja ono 3 dana. I nakon te 3 dana, baš majko Elvire je bilo i baš loša situacija i su mislili da neće svi momci koji su bili tamo stičnju posjetiti, mm-hmm. zato što smo bili, ne znam, jako puno momaka iz čitav ovaj, iz čitav svijeta, ono, mislim, iz svim mjestima gdje postoje kuće, jel? I to je priča, ono, glavni svećenik, prvi svećenik koji je postao svećenik u našoj zajednici, da od kad su krenuli momci ići posjetiti nju je poboljšalo stanja. Mislim, nije da je to ono skroz postalo puno bolje, ali opet je poboljšalo toliko da svi momci koji su trebali ju vidjeti su stigli ju vidjeti, ono, dok je ona bila živa. I nekako, ono, jako puno puta još dan danas, baš ono neke stvari, čovječe, ono, jel mi ujutro znamo ponekad slušati njezinu katekeze i je jako, jako...
Što ti je posebno upečatljivo, evo, možda?
A trenutak kad sam ušao u tu sobu, ono, kad sam ušao u sobu...
Isti kateheza isto, da.
I sve te stvari, ono, koji slušaš o nju, sve knjige, isto kad sam pročitao njezinu knjige, sve te stvari, ono, nekako čovjek, ja osobno znam, ono, ima trenucima slabosti gdje jednostavno, ono, gubiš se opet. I u taj trenutak kad sam ušao u sobu, nekako kad sam kleknuo pred nju, sve te stvari kad su mi vratili, ono, odmah su mi krenile suze, ono, curit, ne od tuge, niti od neke žalosti, nego baš od sreće što sam dobio, nekako, ono, iz jedan mjesto kao Kosova, došao sam tu i, ono, dobio sam priliku ići, ono, doslovno biti s njom, ono, u sobu dok je ona živa. I
možeš reći da si susreo u tim trenucima i spoznao što znači biti svetac, evo, kao da si, ono, bio u blizini sveca. Da tako oni zapravo djeluju nekako.
Da, nekako, ono, ko da nije, jel, na primjer, ono, bilo je tamo trenutak kad si mogao ići nju pričat, kao šapčat, ono, pričat, govorit neke svoje želje. Ja kad sam išao tamo, nekako, ono, izgovorio sam jednu rečenicu i baš sam se osjetio ko da ona zna sve što nosim u sebi, ono, i nije niti da sam išao zatim, molim te za ovo, za ovo, za ono, nego jednostavno kad sam ju ufatio za ruke i sam zagrlio ju, nekako ko da mi je uzeo sve te stvari koje nosim u srcu,
da
mi kaže, ono, da su to kod mene i sad budi slobodan, ono, to šta jesi budi, i za svoje želje, ono, šta treba se dogoditi, dogodit će se.
Da, jednu mirnoću koju ti ostavio u tim zadnjim trenucima.
Baš...
Da, taj osjećaj svetosti, da si bio na jednom svetom mjestu uz njezin bolesnički krevet. Jesi ti tako, evo, Filipe, nekako osjetio? Meni je bilo isto vrlo snažno kada je prošli puta Fran rekao da je ona njemu sada i vama nekako, ko da je bliže osjećate čak nego prije.
Da. Ja sam ušao sa Franom isto tako u tu baš sobu. Ja sam zadnjih godinu dana bio sad u Italiji. Pa sam se vratio prije, evo, zadnji mjesec dana. Sigurno ja sam to proživio, mi smo nekako bili prva grupa koja smo odlazili kod nje i mi smo je vidjeli prije na videu, možda dan prije, i baš se vidjelo jedno stanje, ono, loše, ono, da je baš bilo loše, i baš su rekli nekako u Italiji da je samo pitanje trenutka kada će otići na nebo. I ne znam, već kada sam došao tamo, ono, ispred te kuće gdje je posljednjih, koliko ne znam, 10 godina ili 80 godina u toj bolesničkoj sobi. Nekako kada sam došao kod nje, osjetio sam nekakvu snagu. Iako se ona nije mogla pomaknuti sa kreveta, nije mogla pričat. Ja sam osjetio jednu snagu koju stvarno ne mogu opisati, ono, koja zrači, ono.
Da.
Ne znam uopće kako da opišem tu
posljednja
stvar.
Posljednja ta kateheza baš za vas, ono, uživo.
Baš jedna milost koju sam dobio u zajednici, ono, nisam mogao vjerovati jednostavno da ću, bio sam siguran čak prije toga da je možda neću nikada vidjet, zato jer se nije posjećivalo nje, osim mogli su je vidjeti samo svećenici i časne sestre koje su tamo sa njom. Ali mi momci nismo imali priliku je vidjeti posljednjih, ne znam koliko, 6-7 godina otprilike. Nije se moglo vidjeti majku Elviru. I baš kada sam je vidio, sam nekako zahvalio baš na, na mom putu, na putu svim, na svemu što je napravila za nas, za sve momke koje je spasila, jer jednostavno baš sam osjetio tu svetost. Ono.
I preko koji su poznali Boga i spasili se obitelji i danas se spašavaju. I tako molimo je da tako bude i dalje. Evo, mi smo zapravo pri kraju emisije. Ako se još možda nešto treba posebno reći, pa ćemo mi, evo, vjerujem da bi sestra Elvira bila radosna na tragu tvojih riječi, da
se pomolimo.
Zahvalimo. Da,
zahvalimo.
Da se pomolimo.
Pa ništa, ja bih samo još ukratko rekao. Treba ima hrabrosti pita pomoć. Puno je lakše ostati u problemu i tješiti se, ono, bit će bolje, neće biti bolje ako se ne poduzima u koraci. Baš treba skupiti hrabrost i pita pomoć. Ja ne kažem da je jedina pomoć zajednica će nakolo, ali treba pita pomoć. Jer nažalost u ovome svijetu sve više se tolerira droga, zlo, ovo ono, nažalost, ono ide to sve gore i gore. Mislim da baš trebamo biti ono svjedoci Božje ljubavi, da ima Boga.
Mm-hmm.
I da baš ono bitni smo na ovome svijetu i da pitamo pomoć i da budemo jedno svjetlo na ovome svijetu. Ja bih to rekao. Ja vjerujem da je jedna od svjetla velikih ono, i na svijetu, ono, naša zajednica, i Bogu hvala. I samo da se jedan više spasi, to je velika stvar. Tako da i sutra kad mi izađemo van zajednice da možemo usmjeravati ljude, da možemo ono biti na pomoći na neki način, Bogu hvala.
Bogu hvala, evo, na tome. Molimo za sve, evo, preporučujemo molitve naših slušatelja, sa vas koji su u zajednici, sa one koji sada možda lutaju, ali vjerujem da ćete svi u molitvama, evo, nekad i kad se noć budite, da ćete se sjetiti i slušatelja Radio Marije i nakon mnogih koji nam se, evo, javljaju i na našem Facebooku ili YouTubeu. Evo, možda još neki pozdrav u Kosovo da pošaljemo.
Da, pozdravimo svi oni koji slušaju i ko ne slušaju. I ja osobno jako često puta ono molim, ono, mislim, nosim nakane ono sve momci koji su dolje isto, jer to je, nije to lak put, nekako treba se rješavati dokumenti i sve to, ali isto imamo maka koji su prošli put u zajednicu, ima momci isto koji su krstili u zajednicu i da su poduzeli nekakvu inicijativu da bi se mogle i kuće dolje otvarati i zajednica je velika i nema tu nikakvu...
Otvorena evo za sve zapravo,
tako
i za vjernike i za nevjernike ili druge
tako
vjere.
Je.
Niko se na ništa ne prisiljava, već jedan zapravo put ozdravljenja. Evo,
tako je.
I prijateljstvo, naravno. Hvala ti puno, Dren, na ovom lijepom iskrenom svjedočanstvu. Evo, možda Filip, još koja riječ za kraj.
Pa sigurno da treba imati ovoga, da treba pronaći tu vjeru, ono, i svi koji su u problemu, da jednostavno se treba prepustiti ljudima koji im žele dobro, ono, da ljudi koji ih žele dovesti na pravi put, ono, ja sam poslušao, ono, svoje roditelje i danas sam spašena je moja obitelj. Možda da sam bio možda ne znam gdje bi bio danas, ono. Sigurno dalje u zlu i u problemima, ono, treba poslušati prvi savjet, treba se nekako prepustiti i pobijediti taj svoj ponos, oholost i jednostavno ako smo u problemu da prihvatimo pomoć.
Mm-hmm. Tako, evo, dragi slušatelji, čuli ste, gledatelji, treba napraviti prvi korak. A mi ćemo vas poduprijeti jednom kratkom molitvom za taj prvi korak. Na kraju emisije s vama su bili Zoran, Filip i Dren, i da svi budemo, kako smo se našali, privolijsku studiju zdravi kod Dren, jel tako? Tako se kodinska kaže. I samo su još bili Marijan, naš dragi tehničar u režiji, i moje ime Ivka, Malko Bastašić. Uz malu prehladu pomolit ćemo se zajedno. Evo.
Evo, gospodine, zahvaljujemo ti na ovoj emisiji, na Radio Mariji, na svim slušateljima. Hvala ti, gospodine, na tvojem milosrđu. Želimo te moliti za sve mlade izgubljene, za sve obitelji u potrebi. Molimo te za hrabrost, molimo te za dar otvorenog srca.
Molimo isto tako za sve mlade generacije, za sve djevojke, za sve momke, isto koji se pripremaju za ulazak, isto tako za hrabrost, za sve oni koji imaju poteškoće prihvatiti svoje sadašnje situacije, za njih, za njihov prosvjetljenje i za njihov obitelj, za njihov obraćenje. Za to te molim.
Gospodine, isto tako te želim moliti da, da možemo imati otvoreno srce, da, da možemo gledati jedni na druge, da preko služenja možemo činiti ljubav prema drugima, isto tako da, da možemo pomoći ako vidimo čovjeka u potrebi, ako vidimo nekoga koji je u zlu, da mu kažemo, da probamo ga preusmjeriti prema dobrom, isto tako da možemo vršiti tvoju volju. Za to te molim.
Sliši nas. Dragi Bože, hvala ti za sve koje ćeš pozvati preko ove emisije i dati im snagu da potraže pomoć i da krenu prema tebi putem svjetla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
U Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amen. Amen.
Od kad si ovdje ti, ima života u